Pois hoxe estrenase no Gustavo Freire ás 8:30 da tarde La hermosa Jarifa, que é unha obra a partir da historia de La Vencerraje e de La hermosa Jarifa de Antonio de Villegas, o romancero popular e outras fontes. Bueno, pois trátase dunha historia de amor entre Abinda Raiz e Jarifa. E bueno, pois nunca tan actual estuvo, pois ao final o que trata tamén é de un xesto de humanidade, un abrazo entre dúas culturas de comprensión e entendemento como son os povos musulmán e o cristiano. Polo tanto, é unha historia actual.